Geliefd is ons toetrede gesang of psalm tot die eredienst kom uit die baie bekende psalm 84 en ons sing vanmôre die Toesius beruiming, strofe 1, psalm 84, dis die een daar achter in die liedboek. Geliefdes, die wat op die Here vertrou is, soos ons berg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, kom ons sing tot lof van die Here, 'n loflied en welheid gesang 505, strofes 1, 3 en 4. Broers en susters, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 2. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag, van die wat nie my gebooie onderhou nie. Maar ek betoon liefde tot in die duisendste geslag, van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag iemand se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en ons medemens. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing saam uit Psalm 25 vers 2. Dit is die tweesiesberuiming agter in die liedboek. Broers en susters, nou dat ons ons skuld in ons lied voor God bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing saam uit Psalm 48, strofes 1 en 4. Dit is die tweesiesberuiwing weer eens agter in die liedboek.
Gemeente, ons gaan volgende Here se woord oopmaak en saam lees uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Lukas. En ons gaan saam lees daaruit Lukas hoofstuk 12. Ons gaan daar twee perikope of twee gedeeltetjies saam lees. Ons gaan die eerste gedeelte wat ons gaan saam lees is daar vanaf vers 22 en dan kom ons terug na die gedeeltetjie wat begin daar in vers 13. Maar gemeente, voordat ons saam lees uit die woord van God, terwyl ons so sit, kom dat ons oë sluit. Ons hemelse Vader, elke geleentheid wat ons het, om u woord te mag oopslaan, elke geleentheid wat ons het om te kan stil raak voor u, tot u te mag spreek, en Heer ook met die wete dat ons dit mag doen. Heer ook daar die voorreg om te kan luister, wat U graag vir ons wil leer vanuit U ewigheidswoord. Vader, ons aanvaar dit so vanselfsprekend. Ons het so groot geword. Ons het groot geword in die ruimte van 'n gemeente. Ons het groot geword in die Bybel wat ons kan verstaan. En al die gebruik en al die mooie dinge wat rondom dit ook is, om gelowig te mag wees en gelowig te mag leef, vir baie lank ook in 'n samelewing, wat daarna gestreef het, om gelowig te wees. Nie godsdienstig nie, gelowig. En Heer, ons bevind ons tans in 'n tyd, waar dinge besig is om baie vinnig te verander. En het kom al hoe nader, Heer. En Heer, ons geneigtheid as mens is maar om het eerst te ontken en dit weg te dink en weg te redeneer. Maar as ons eerlik is, Heer, sal ons ook moet besef dat die aanslag is 'n werklikheid. Ons lees dit elke dag, ons sien dit fisies, maar nie besonder ook geestelik. Daarom, Heer, daarom, Here, bid ons dat U vir ons die krag, daar die geloofskrag sal gee, geestelik, maar ook fisies die liggaamlike krag, om ook te kan staande bly, om hierdie woord van U te bestudeer, dit te oordink, en ons lewens daar volgens in te rig. Want Vader, dit is nie meer vanselfsprekend. Vader, ons bid en vra dat U ook vanmôre uit hierdie gedeelte tot ons sal spreek. Here, U ken elkeen van ons wat vanmôre hier sit. U ken ook elkeen wat vanmôre nie hier sit nie. U ken elkeen se omstandigheid. Daar waar siekte is. Ons dink aan die besonder aan ons lidmate, broers en susters wat in die hospitale is. Here, hulle wat bekommerd is. Hulle wat hartseer is, hulle wat onseker is oor wat die toekoms inhou, daar hier sluit ons ook ons elkeen by in, want ons is maar onseker. Vader, dat ons omhore hier die evangelie sal hoor, die evangelie wat ons in ons harte sal kan bewaar, en wat ons nie net deur hierdie dag nie, maar ook deur die dag en ook daar die krisisomstandighede wat daar dalk mag kom, ons ook daardeur sal lei. Want Vader, ten spuite en ten midde van al ons kennis en al ons invloed en alles wat ons besit, weet ons Heer, dat niks daar is om ons staande te laat bly. Dat niks ewigheidswaarde het nie. Dat alles maar van verbygaande aard is. En die besonder ook ons as mens. Soos U woord ons ook leer, daar is 'n tyd om gebore te word en daar is 'n tyd om te sterf. En so, Here, worstel en stoei ons baie kere oor die sin van die lewe. Oor dit waarmee ons besig is. Worstel en stoei ons baie kere met die gedagtes of alles nog werklik die moeite werd is. Daarom, Here, vra ons dat ons môre weer die lig van die evangelie sal sien en daardie blye boodskap weer sal hoor. Die Here dat ons ook in onsself weer tot inkeer sal kom en sal besef dat dit waarmee U besig is, dit waarvan ons die voorreg het om van deel te mag wees, is veel groter as hierdie werklikheid waarin ons ons tans bevind. Is veel groter as my aardse uitdagings en probleme en in die besonder verantwoordelikhede is wat ek ook mag hê. Vader, dankie dat ons vanoggend kan stil raak voor U. Dankie Heer ook vir al die genade en seëninge. Want ons kla maklik en ons kla baie. Maar Heer, daar is soveel meer nog steeds om voor dankbaar te wees, om te kan leef, om hier te kan wees, is net genade. Vader, ons kom vanmôre na U toe, in die naam van ons Heer en Verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees saam, daar vanaf vers 22, die opskrif van hierdie gedeelte is die sorge van die lewe. Verder het Jesus vir sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie, die lewe is toch belangriker as kos en die liggaam as klere. Kyk na die kraai, hulle saai nie, hulle oes nie, hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is toch baie meer werd as voels, trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer, sy lewe met 1 uur verleng. As julle nie eens so 'n klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle oor die ander dinge? Kyk hoe groei die lelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo en al sy pracht was nie geklee soos een van hulle nie. As God die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre in die vuur gegooi word, so mooi maak, hoeveel te meer sal hy julle versorg, julle klein gelowiges. Julle moet julle ook nie gedurig afvra wat julle gaan eet of drink nie, en julle moet nie besorg wees. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld begaan is. Maar julle het 'n Vader wat weet dat julle dit nodig het. Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Moenie bang wees nie, klein kriekie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee. Verkoop julle besittings en gee julle bydraes vir die armes. Skaf vir julle 'n beurs aan wat nie leeg raak nie. 'N onuitputtelike rykdom in die hemel waar geen dief dit kan bykom en geen mot dit kan verniel nie. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. En dan lees ons saam hier vanaf vers 13, die gelykenis van die ryk dwaas. Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus, meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel. Maar hy antwoord hom, man, wie het my as regter of deler vir julle aangestel? Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. 'N ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word. En wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Geliefdes, ons sing nou saam uit Gesang 309. En ons sing daar saam strofes 1, 2 en 3. Gesang 309, strofes 1, 2 en 3. Die lewe is tog belangriker as kos en die liggaam as klere. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Geliefdes, in hierdie teksvers lees ons, begin die Lukas skrywer, met die lewe is. En anders voeg hy by, toch belangriker as kos in die liggaam, as klere. Wil vir een mens toch voorkom, dat die skrywer hier vir ons toch een saak oor die lewe wil uitmaak. Dat daar iets veel meer aan die lewe is. Geliefdes, elkeen van ons het in een jaar die geleentheid die voorreg om 'n verjaarsdag te kan vier. Baie van ons het dit reeds gedoen en baie van ons met die genade gaan dit nog vier. En by so 'n geleentheid as 'n mens nog 'n kind is, is 'n verjaarsdag vir mens natuurlik 'n hoogtepunt. Want 'n mens sien uit na die geskenke. En hoe ouer 'n mens word, die jong mens is baie keer die onthaal, die viering van so 'n verjaarsdag 'n groot geleentheid. En dan word 'n mens ouer en dan word 'n verjaarsdag 'n geleentheid waar 'n mens weer 'n bietjie oor jouself nadink en die besondere bietjie kyk na jou lewe en jouself die vraag afvra dit waarmee jy besig is. Aan die een kant is dit eintlik vir mense in 'n sekere sin 'n bietjie 'n skok as 'n mens sien hoe vinnig die jare verbyskiet. Vanmôre maak die ouderling ook die opmerking hier achter in die konsistorie, dat hoe ouder mens word, hoe vinniger gaan daar die jare ook verby. Daar is baie van u sekerlik wat vanmôre ook daarmee eens sou wees. En is toch belangrik dat 'n mens maar deur hierdie oefening maar moet gaan, nie net wanneer 'n mens verjaar nie, maar ook van tyd tot tyd 'n bietjie 'n mens se lewe in oënskou moet neem. Ons lewe so baie kere met die gedagte en die veronderstelling dat 'n mens in beheer van jou lewe is. Jy beplan bepaalde dinge en jy voer bepaalde aksies uit en mens kry dit reg om te oorleef in al sy fasette wat daarmee bedoel word, soms moeilik, soms makliker. Maar as jy nou vanmôre hierdie sin sou voltooi, die lewe is, wat is die lewe vir u? Hoe voel u oor u lewe? Dat as dalk van u wat vanmôre hier kan sit en kan sê, maar ek is in die vleur van my lewe, ons dink aan die besonder aan ons jong lidmate. Vooral wanneer 'n mens gesond is, wanneer het met mens goed gaan op stoffelike gebied, wanneer met jou goed gaan in jou huwelik, het gaan goed met jou kinders, hulle is versorg, hulle presteer goed op skool, dan is die lewe vir mens 'n vreugde, is dit aangenaam. Maar ons weet ook dat dit ook maar soms baie relatief is. Want 'n mens se lewe kan in die volgende halfuur of uur of twee ure dramaties verander. Ons dink vanmôre nie besonder ook aan daardie lidmate van ons wat op hierdie stadium deur krisisse gaan. Ons dink aan hulle soos ons vanmôre ook gehoor het wat siekte het. Wat ontstellende nuus moes aanhoor. En dan word die lewe 'n stryd. Dan word die lewe moeilik. So kan ons ook praat oor ons gemeentelewe. En daar kan ons 'n klomp dinge opnoem, dit waarmee ons besig is, 'n klomp funksies en projekte en 'n klomp verantwoordelikhede, en dis huisbesoeke en 'n siekebesoek en dis begrotings wat gemaak moet word en so kan ons aangaan, maar die vraag is dit die lewe? Is dit gemeentelewe? Is dit gelowig wees? Want nou moet ons eintlik so groot sig gee en sê maar eintlik is die lewe moeite, is moeisaam. En tog broers en susters, as ons eerlik is vanoggend, is dit baie kere hoe ons oor die lewe dink en hoe ons oor die lewe voel. Ons verwoord dit ook baie kere teenoor mekaar, ons kla baie kere teenoor mekaar oor al die moeite en die inspanning wat ons daagliks moet deurgaan. En ons eintlik of mense half in 'n kompetisie met mekaar oor wie se lewe nou eintlik die moeilikste is, wie se omstandighede nou eintlik die swaarste is. Is dit die lewe? Is dit wat die Here Jesus bedoel het toe hy gesê het, neem jou kruis op en volg my? Laat mens dink aan daardie lied van 'n baie bekende sangeres, Lorika Rauch, wat sê, ons is eintlik maar kinders van die wind, ons is swerwers sonder rigting en soekers wat nooit vind nie. Maar is dit waar? Is dit wat die Here bedoel het, hoe ons hier moet leef op aarde? Sien geliefdes, toe die Here Jesus hier op aarde gekom het, en ons sien dit eintlik deur die Ou Testament ook, as die Here besig is met sy volk, dan sien die mens ook hierdie eienskap of hierdie gedagte baie sterk raak, wat na die oppervlakte toe kom, soekend. Ons sien iets daarvan eintlik by die eerste mens, as ons Genesis gaan lees. Mens wat eintlik soekend is. Dis waarom die vrou en Adam en Eva hulle eintlik gaan bevind het op 'n plek waar die Here gesê het hulle nie moet wees. Dalk is dit deel van ons DNA om soekend te wees, nuuskierig te wees. Ons sien die volk ook, ons ken die geskiedenis van die Israeliete baie goed. Daardie tog deur die woestyn en eintlik kon hulle nooit werklik tot rus te kom nie. Alhoewel God vir hulle eintlik die rusplek was. Dis eintlik die geskiedenis van die volk in die Ou Testament, soekend. En dan in die Nuwe Testament Kom ons en lees ons waar die Here Jesus hier soekende mens eintlik ontmoet in sy toestand van soek. Mens wat nie kon rus vind nie. Mens wat vrae gevra het en geworstel het en gestoei het. En in die Here Jesus se tyd was dit juis mense se gebruik as gevolg van 'n klomp veranderde omstandighede in die wêreld in daardie tyd as gevolg van die Romeinse owerheid en die Griekse kultuur het die wêreld, die samelewing baie verander. Amper iets soos vandag. Ons lewe ook maar soekend, soekfunksie. 'N Soekfunksie het eintlik so deel van ons lewe geword. Wat maar die selfoon. Hoeveel keer op 'n dag gaan soek u nie iets nie? Daar by ou dokter Google. Soek ons lewe eintlik maar met 'n soekfunksie ook. Soekend. En dit was in hierdie Jesus se tyd eintlik maar presies dieselfde. Daar was baie mense wat rond beweeg het. Leermeesters, rabbies gewees. En baie van hulle het ook skole om hulle geskaar. Mense wat na hulle gaan luister het, mense wat probeer antwoorde vind het. En daarom het ook baie mense was wat die Here Jesus gevolg het. Want hulle het ook gehoop dat hulle by die Here Jesus bepaalde antwoorde sou vind oor die lewe. Om die lewe vir hulle 'n bietjie meer sinvol te maak. Dit waarom die Grieke ook met hulle hele Griekse mitologie ook so eintlik effektief was in 'n sekere sin, want hulle kon vir mense antwoorde bied het hulle geglo op bepaalde vrae. Maar die Here Jesus was anders. En ons lees ook daarvan, waar mense dit ook te kenne gee en dit erken, wie kan hy tog wees dat hy so preek? Die dinge wat hy sê. En die Here Jesus se uitsprake, kom, ons sal nou sê, sy prediking was radikaal anders gewees as dit waaraan die mense gewoond was. Dit was 'n nuwe stem gewees. En daarom dat hulle van heinde en verre gekom het om na hom te luister. Maar, dit wat die Here Jesus ook geleer het, was in baie opsigte anders, inderdaad. Hier Jesus het baie keer die appelkarre 'n bietjie omgegooi en daarom, omdat dit anders geklink het, het dit ook nie beteken dat dit wat hulle gehoor het, hulle daarvan gehou het nie. Dit waarom baie mense ook ontsteld geraak het. Want dit wat die Here Jesus gesê het, sê wat hulle wou gehoor het nie. Dis waarom baie van die ander leermeesters in daardie tyd en veral die afgode vir die mense so aanneemlik was, soos 'n paar weke terug ook gesê het, omdat eintlik maar mense se eie gedagtes was wat hulle eintlik maar verwoord het. Mense het eintlik maar hulle eie goetjies geword. Mense het maar vir hulle iemand gaan soek wat vir hulle gesê het wat hulle graag wou hoor. Ons doen dit vandag nog ook. Ons wil soek ook maar iemand wat eintlik maar vir ons sê wat ons graag wil hoor. Veral as ons 'n krisis het, veral wanneer mense met 'n regsprobleem baie kere sit. Prokureurs wat vanmôre is al weet, jy gaan soek daardie prokureur wat eintlik vir jou maar sê wat jy wil hoor. Wat wil jy sê? Jy het 'n goeie saak. En so was dit ook maar in hierdie Jesus se tyd. En hierdie soekers, die Here praat met hulle. En nou in vanmôre se twee gedeeltes wat ons gelees het, kom die Here Jesus en plaas eintlik twee opsies op die tafel. En een opsie is om hom te volg, sou ons kon inkleer om te sê om 'n Christen te wees of om wêrelds te wees, om die wêreld na te volg, anders is dit om ongelowig te wees, om 'n heiden te wees. En in die eerste gedeelte wat ons gelees het, opskrif daarvan is dan ook die sorge van die lewe. Kwellinge van die lewe, die probleme van die lewe. 'N woord wat vandag baie gebruik word en dis al eintlik goed is al die woord verban. Want mense gebruik dit verkeerd en verstaan dit verkeerd. Dit so 'n verskoningswoord geword, uitdagings. Alles is deesdae mos een of ander uitdaging. Eintlik kan dit eerder verander met verantwoordelikhede. Ek het 'n bepaalde verantwoordelikheid. En dis eintlik waaroor die Here Jesus praat. Die verantwoordelikheid wat ons het in hierdie lewe. Want elkeen van ons wat vanmôre hier sit, elke mens van alle tye, het verantwoordelikheid gehad. Het bepaalde dinge wat net moet gebeur. Soos om vir jou gesin te sorg. Om na jouself te kyk, liggaamlik en geestelik. As jy 'n bepaalde betrekking het, is daar bepaalde dinge wat van jou verwag word. Jy het verantwoordelikheid by die werk. Soos baie mense verantwoordelikheid ook meer as andersin. So dit gaan eintlik oor veel meer as net ons bekommernisse. Dit gaan eintlik oor ons lewe, ons mens wees. En soos ons vroeger ook vanmorgen gesê het, word het maar baie keer gekenmerk met probleme. Het is vir ons soms moeilik. Maar broers en sisters, ons moet nie die fout maak om te dink dat hierdie verantwoordelikheid wat ons het in die lewe by die Here verby gaan nie, natuurlik nie. As dit nie vir die Here belangrik was nie, as ons doen en late in hierdie wêreld nie vir die Here belangrik was nie, sou hy nie hiernatoe gekom het nie. Dan kon hy ook maar met 'n Elia of met 'n Moses uit 'n bos gepraat het. Nie, hy kom leef hier tussen ons. Want hy besef dat hierdie realiteit waarin ons blootgestel is, is verskriklik. Ons sien ook in die Here Jesus se optrede soos hy ook geleef het, hoe dit hom ook baie kere geraak het. Eenvoudig, hy het ook honger geword. Hy het ook hartseer geword en ons kan natuurlik na 'n paar ander emosies en sake ook verwys. Geliefdes, en nou kom die Here Jesus en hy spreek dit aan en eintlik het hy dit reeds aangespreek met hierdie gelykenis van die ryk dwaas. Wat eintlik 'n baie vreemde gelykenis was vir hierdie gehoor van die Here Jesus. Want in hulle verwysingsraamwerk was hierdie boer hierdie besigheidsman nie dwaas nie. Hy was 'n slim ou gewees. Ek meen, hy het hard gewerk, hy het goeie oeste gelewer en hy wou hierdie oeste spaar. Hy wou bymekaar maak sodat hy rustig kon leef. Dat hy 'n bietjie hierdie uitdaging soos ons vandag baie kere hoor, hierdie verantwoordelikheid wat hy het, kon ontsnap. En ons in 'n moderne tyd broer en suster, kan maklik daarmee vereenselwig. Ons werk ook hard om wat om enig pensioen te kan hê. 'N Bietjie rustiger te kan raak. Al die dingetjies te doen wat ons nooit vroeër kon doen nie, soos ons baie kere sê. En dis maar al wat hierdie boer eintlik maar na gesmag het en na uitgesien het. Die lewe was vir hom hierdie bymekaar maak van hierdie middele sodat sy lewe rustig en maklik en gerieflik kon wees. Niks fout daarmee nie. En tog sê die Here hy is 'n dwaas. Maar die Here sê self in hierdie gedeelte, wat hy eintlik met hierdie gelykenis bedoel het. Hy waarsku ons teen gierigheid, teen hebsug. Hy sê, die lewe van die mens bestaan tog nie net uit 'n oorvloed van besittings nie. En nou lees ons hier van 'n beeldspraak, 'n gelykenis van 'n boer, en ons lees hier van skure, en dis eintlik so mooi Bybels. Die Ou Testament kan ons dit gaan begrond as ons dink aan nou Josef wat met die farao so droom uitgelet in die jare as dit goed gaan moet jy bymekaar maak vir die maar jare. Ons sê baie keer in die Afrikaanse spreektaal as dit pap reën moet jy skep. Ons ken dit baie goed. Maar hoekom is hierdie gelykenis vir ons belangrik vandag? Ons kan aan een kant staan en sê dis 'n wêreld tussen ons in die Bybelse tyd, en ons boer nie gelukkig nie, vooral in die tye waarin ons leef, die lees vanmorgen daarna verwys, maar ons, kom ons gebruik nou maar die term, ons as stadsjapies, ons kan ook maar by mekaar maak, en ons maak in baie opsigte dalk soms selfs beter by mekaar, en ons moet eerlijk wees vanmorgen broer en sister, ons het dit ook al by geleentheid gesê vir mekaar, het gaan met ons goed, ten spyte van al die dinge waar ons kla en wat vir ons bekommerd maak, en is nie dat dit nie een werklikheid is, dit is, inderdaad, ons raak bekommerd oor dinge, maar ten spyte van dit alles, gaan dit met ons goed, ons is vanmorgen, sit allemaal hier, ons is gezond, iets van, dat ek maar bietjie verkoudheid of grieperigheid het, ons is geklee, ons het hiernatoe gery, ons nie hiernatoe geloop nie, ons het allemaal een adres waarnatoe ons kan terugry, of ons het nou het besit, en of het nog die banksin is, of ons het hier, ons het 'n dak oor ons kop, ons gaan allemaal vanmiddag geboord kos eet, dit gaan met ons goed. Almal van ons te geldjie dalk in die sak. Maar voordat 'n mens so skuldig voel of kwaad raak, dis nie waarmee die Here probleem het nie. So baie mense trek baie keer die evangelie verkeerd en wil van die Here Jesus een of ander kommunis of revolusionêre persoon maak. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die Here seën ons. Dit gaan met ons goed. Die vermoëns wat ons het, die geleenthede wat daar kom op ons lewenspad om te kan werk en te kan arbei en sukses op ons arbeid te kan beleef, kom natuurlik uit die hand van die Here uit. Maar wat die Here Jesus vanmorgen in hierdie gedeelte op die tafel plaas, is dat hierdie skure wat ons oprig tussen hom, tussen ons en God, Kortom gesê, dinge wat vir ons belangriker word as ons geloof. Broers en susters, weer eens, as een mens die hierdie oefening gaan, bietjie deur ons, na ons lewens kyk, dan moet ons eintlik erken dat die omstandighede waarin ons ons bevind en die druk wat daar op ons is, het die wêreld en die samelewing ons eintlik so verander dat ons oorlewingsstryd het vir ons belangriker geword. Ons moet eerlik wees vanmôre. Dit het vir ons belangriker geword. En nou kom die Here Jesus en sê, maar as ons bekommerd is oor al die dinge wat ons moet eet en drink en dan is ons eintlik soos 'n klomp heidene, is ons soos 'n klomp ongelowiges. En vir ons as Christene, as gelowiges, is dit moeilik, want die dinge raak ons. As daai rand, as die olieprys, 'n bietjie 'n paar de wipplank ry, as daar sekere uitsprake gemaak word, raak dit ons sak, dit maak ons bekommerd. Ons beleef dit. Nou mag ons nou nie daaroor bekommerd wees. Mag ons nie beplan nie. Natuurlik nie, soos ons reeds gesê, dis nie wat die Here Jesus hier bedoel nie. Die Here gaan selfs so verder om hierdie gedeelte te sê, hy sê, maar die Here weet dit. Hy weet wat ons nodig het, hy weet wat ons verantwoordelikhede is in hierdie lewe. Hy wil dit ook vir ons gee, en hy doen dit inderdaad, ons het reeds daarna verwys, dit gaan met ons goed, ons is geseend. Net dink aan ons gemeente ook, ons is geseend, dit gaan met ons goed. Die Here se hand is oop, maar dit moet nooit ons fokus wees. Want as dit 'n mens se fokus is, as jou oorlewingsstryd jou fokuspunt in die lewe is, dan raak 'n mens baie gou moeg. Raak jy afgemat, raak jy baie gou moedeloos. En is dit nie dalk die rede waarom soveel mense in vandag se tyd juist moedeloos is? Baie mense so swartgallig raak. Ja, so baie mense juist groener weivelde gaan soek, om juist hierdie besittingkies en hierdie dinge in plek te hou. Nee, wat sê die Here Jesus? Hy sê, soek die koninkryk van God. Dit is ons so geuite term. Wat word bedoel met die koninkryk van God? En weet jy, broers en susters, in ons verwysingsraamwerk, en dis maar mens, ons soek altyd 'n plek, ons gaan koppel altyd ruimte aan iets. En soos ons hoor die koninkryk van God, dan soek ons 'n adres. En ons het baie kere in ons onderbewussyn, het ons ook al daarna verwys, dat gaan koppel ons die koninkryk van God is gelyk aan kerk, is gelyk aan 'n adres. As ek 'n erediens bywoon, of ek lees die Bybel, dan die koninkryk van God. Ja, in 'n sekere sin is dit so, maar die koninkryk is daar waar die Here erken word, waar hy aanbid word, en waar hy gedien word. Daar waar jy elke dag in jou lewe bevind, waar jy kind van die Here is, daar is die koninkryk van God. Dis nie gebonde aan 'n adres nie. En dan, broers en susters, as mens begin te vra na die doel en die sin van die lewe, wat ons so van tyd tot tyd doen, en ons kyk na die wêreld waarin ons leef, en al die dinge wat daar vir ons wag, en die onsekerheid oor die dag van môre, en al ons planne wat ons nie seker is of dit gaan uitwerk nie, dan word dit nie meer die belangrikste nie. Dan is dit nie meer die alfa en die omega van ons lewe nie. Want dan begin ons te kyk met ander oë na die lewe. Want wat sê die Here Jesus in hierdie gedeelte eintlik vir ons? Twee dinge. Twee dinge wat hy vir ons vanmôre eintlik hier gee. Hy sê, ons troos in hierdie lewe is dat ons aan God behoort. En hy sê net, ons wat dit vanmôre hoor, die ou kerkvader het dit ook gehoor, ons dink, aan die manne met die opstellers van die Heidelbergse katechismus, begin daai katechismus met dit. Wat is jou troos in lewe en in sterwe? En as die antwoord, dat jy met liggaam en siel nie aan jouself nie, maar aan Jesus Christus behoort. Ons behoort aan hom. Daar is so mooi dat die Here Jesus ook hier praat van die kindertjie. Ons is deel van sy gesin, ons is deel van sy liggaam. En niks of niemand kan ons van die Here af wegruk. Ons is sy besitting. Ons is sy kinders. En dit is die grootste troos, broers en susters. Dink mooi daaroor na. Ons behoort aan hom. Hy het ons duur gekoop aan die kruis. Hy het vir ons kom wys hoe lief hy vir ons is. Hy het sy lewe vir ons gegee. Maar dan daarmee saam, dis die ander kant van die munt, is om ook die Here te dien. Anders gesê, om vir die Here te leef. In alles wat ons doen. dit waarmee ons besig is, ons arbeid elke dag, ook in daardie verantwoordelikheid wat ons het in hierdie lewe, in my huwelik, in die opvoeding van my kinders, daar waar ek my talente uitleef, daar waar ek elke dag arbeid verrig, daar waar ek in diens staan, waar ek my ook al mag bevind, is ek besig om die Here te dien. En ook dit kan niemand ooit van ons al wegvat. En geliefdes, as my so na die lewe kyk, as 'n mens kan bely as 'n gelowige dat ek 'n kind van die Here is, jou hart en siel glo, al jou krag en jou verstand, en jy leef ook soos 'n kind van die Here, jy dien die Here, dan geliefdes, kry jou lewe sin en betekenis. En Paulus het so mooi daarop gereageer, hy skryf so mooi, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. Hoe ouere mens word, dan sien ek, kan die mens die lewe ook baie kere sien, dis 'n treekie nader aan die einde. Dis nou menslik gesproke natuurlik, ouderdom is ook relatief, hang af wat er kant een mens staan. Gister ook net besef, my kinders kyk na my en sê van, joh, pa, jy is oud, dan bel lidmaat en sê, joh, dominee, jy is nog jong. So ouderdom is relatief, maar as mens mense lewe sien as 'n treekie nader aan die einde, dis nie wat die Here Jesus op die tafel geplaas het nie. Paulus skryf het so mooi. Dis 'n wins. Dis 'n trekkie nader aan die lewe. Dis 'n trekkie nader aan die verlossing. Aan die heerlikheid van God. Hy skryf, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Hy sê, wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe is wat? Die lewe is wat? My lewe is wat? Liefdes, mag ons dit bely. En mag ons dit leef. Die lewe is Christus. Amen. Geliefdes, ons sing as 'n slotsang. Gesang 306 is 'n antwoord op die prediking. Waarna u bly staan vir die uitspreek van die seën en dan sing ons saam die Onse Vader as 'n gebedgesang 266. Ons sing nou gesang 306 en ons sing daar al 5 die strofes. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen. Thank you.